Tienes que hacer tu
cruz en la silla. Estoy en la quintería, ¿no? Esto es la que pasa, estoy bajando el tío.
Bocolo ngono pebo muy.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo toko lobela masulo ya tunga ya anestesi na lisalisi ya bakoni. Toko lobela yango na Dr. Foreman Mabala uyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye ya lelo tokolobela ba effet secondaire bikoki kobima soko moto azwi ntonga ya anesthésie.
Ba effet secondaire ya anesthésie comme kiki nyoko ezalaka na ba effet yango oyo eza kozela oyo bisubelengaka mini na pharmacotimetique na na pharmacodinamiki elingeko bakaka eloko nini kiki wana eza kosala na nzoto ya motu mokiki ezali eloko nini mpote ya mwenye loko sana ndela ya kichi wana ya mwena ya kichi wana mkode leka kichi na mwite mwke kusala mwenye anestesi mpote ya evaluye mpote proteye mpote kwa kichi sango kwa kichi ya kwa 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 mwito mwile kibu ya gana ba proteye mwike dan mpona rezi mdoe chinete na kwa kutade mwile kwa 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 anesthésie générale est un stade qui est dans la stade. Stade à Yambo, stade à Mibale, stade à Mibale, stade à Mibale. Stade à Yambo, Zali, parmi les malades à l'hôpital de connaissance, l'animé, respiration, il y a des stades à Mibale. Stade à Mibale, il y a des gens qui ont été respirés, il y a des gens qui ont été malades à malades à Yambo, qui ont été malades à Yambo, qui ont été malades à Yambo, qui ont été malades à anesthésie, qui ont été malades à stade chirurgical, malades à Pelala, à Zali, à paramètres de la vie, qui ont été malamu après chirurgien a peut-être à opérer malade à salité ou à petit peu ça là derrière ce qui est à ta stade en mais la nécessité pour le ça pour le but à la plus on a dans la stade de l'île stade à overdose stade où on a les amis qui sont dit que comme une ville il est ainsi la loi de l'économie ça le bien mais on a la santé de l'état il est à vie à tout ce donc c'est à dire parfois deux jours la tienne à l'idée bah évaluer ce malade où on a dit mingi yango wana kumona kumipelekesho mingi takuje ngati ba efe ya anestesie efe ya anestesie anestesie lele ekoma bien structure ekoma bolanda bilema misaki lesi tozana na anestesie générale anestesie ya libese efe ya libese ezali oyo babengaka hypnose hypnose donc ezali metazi pongi metazi pongi ya reade anali epi tusa efe ya mitale ezali oyo babengaka analgesi donc malade wana perfecté la douleur n'a pas perdu de maïs et si elle m'a et que permet de discuter à l'état de douleur de la patrie. Et puis à l'instant, il va avoir une meilleure relaxation, la muscle ne se va relâcher et les malades et parfois sous une ventilation assistée, mais il y a des choses là-bas, au salaire à l'essentiel. Il y a moins d'anesthésie, et d'aller donner une telle façon de la paiement génétique. Sauf qu'il y a une anesthésie. L'économie de l'état secondaire aussi dans la maladie symbatique. Parce qu'anesthésie, il suffirait seulement d'un petit pas, d'une petite erreur, de quelques 10 secondes, quelques 10 minutes, parfois il y a un il y a un et au moment la personne du paquet. Il y a besoin de tout exemple, par exemple, quand il dit que nous sommes là, c'est le mandara, et bien le médicament, ça l'a eu à zéro rempli. Il y a beaucoup de maladies, dans le syndrome, syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, il y a des temps où on est là avant de commencer. La nuance est là, la paramètre, la nuance est obstacle. Et dans la tension artérielle, et dans la fréquence cardiaque, et dans la fréquence respiratoire, et dans la température. Disons qu'on a une nuance et dans la rabais. Alors, tant que tu étais cassé dans le kit, il y a une nuance qu'on a une nuance.
Matondo mingi na bino banso bo landili na kanabiso bo kolongono utolo la kala Amerika lobi tokolobela eteni esusu ya mosala ya tonga ya anesthesi na ntango ya kusalisa bakoni. Bokoki kolanda lisolo eye na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala.